100 питанняў, 100 адказаў. Студзеня 2007 года нью-йоркскае выданне National Review апублікавала артыкул генерала Іона Міхая Пачэпы, сакрэтнага агента самага высокага рангу з тых, якія здолелі ўцячы з савецкага лагера. Сёння ён з'яўляецца грамадзянінам Злучаных Штатаў, але да канца 1978 года быў генералам румынскага камітэта дзяржбяспекі «Секурытат». Пачэпа з'яўляўся асабістым дарадчыкам Чаўшэску, кіраўніком службы знешняй сакрэтнай інфармацыі і адным з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў Румыніі. Ён атрымаў палітычны прытулак у ЗША і шмат супрацоўнічаў з ЦРУ. Іона Пачэпа расказаў свету, што ў 1960-е гады удзельнічаў у кампаніі супраць папы Пія XII, ініцыяванай савецкім КГБ па асабістым загадзе Мікіты Хрушчова. Мэта гэтай кампаніі заключалася ў тым, каб панізіць маральны аўтарытэт Ватыкана ў Еўропе і прадставіць яго як бастыон нацызму на кантыненце. Пачэпа расказваў, паколькі Пій XII быў нунцыем у Мюнхене і ў Берліне ў перыяд прыходу да ўлады нацыстаў, КГБ хацела паказаць яго антысемітам, які дазволіў халакост Гітлера. Цяжкасць заключалася ў тым, што аперацыя не павінна была пакінуць нават мінімальнага савецкага следу. Усю брудную працу неабходна было выканаць рукамі Захаду, выкарыстоўваючы доказы, якія паходзілі з самаго Ватыкана. Румыны былі ўключаны ў аперацыю, бо КГБ не мела ніякага доступу да Ватыканскага архіву. Служба знешняй сакрэтнай інфармацыі Румыніі, якой кіраваў Пачэпа, незадоўга да гэтага правяла абмен каталіцкага біскупа Аўгустына Пача, які знаходзіўся ў румынскай турме па абвінавачванні ў шпіянажы, на двух сваіх агентаў, арыштаваных у Заходняй Германіі. Падчас гэтай аперацыі румынскія спецслужбы ўстанавілі некаторыя кантакты з апостальскай сталіцай. Яны павінны былі быць выкарыстаны для правядзення кампаніі па дэзінфармацыі, якая атрымала назву «SIT-12». Пачэпа павінен быў патлумачыць святому пасаду, што Румынія гатова аднавіць дыпламатычныя адносіны ў абмен на беспрацэнтную пазыку ў мільярд долараў, вельмі вялікую суму, якая павінна была пацвердзіць сур'ёзнасць намераў. Для таго, каб гістарычна абгрунтаваць неабходнасць аднаўлення адносін, Ватыкану было прапанавана дапусціць у свае архівы румынскіх святароў, якія на самой справе былі агентамі спецслужбаў. Першая сустрэча паміж Пачэпай і супрацоўнікам дзяржсакратарыяту ксяндзом Агусціна Казароллі, які ў будучыні атрымаў кардынальскую годнасць і пасаду дзяржсакратара яго святасці Паўла VI, адбылася ў адным з гатэляў у Жэневе. Казароллі быў адкрытым на тое, каб Ватыкан пазычыў Румыніі грошы, аднак прадставіў таксама некаторыя умовы, над якімі там разважалі на працягу далейшых амаль 20 гадоў. Але доступ да ватыканскіх архіваў быў дазволены адразу. Так, тры агенты румынскіх спецслужбаў у перыяд паміж 1960-1962 годам змаглі апрацаваць сотні дакументаў, якія датычылі Пія XII. Яны патаемна іх фатаграфавалі і перапраўлялі ў Маскву. Аднак, паводле Пачэпы, матэрыялаў для кампрамату знойдзена не было. Нягледзячы на гэта, на пачатку 1963 года генерал Іван Агаянс, легендарны кіраўнік аддзела дэзінфармацыі КГБ, падзякаваў румынам за аказаную дапамогу і аб'явіў, што аперацыя SIT-12 завершылася паспяхова. Але як? Ці сапраўды знайшліся дакументы, якія сведчылі аб сімпатыях пантыфіка да нацыстаў? Не, Былі знойдзены матэрыялы, якіх было дастаткова толькі для напісання правакацыйнай тэатральнай п'есы пад назвай «Вікарый». Яе аўтарам стаў малавядомы малады нямецкі пісьменнік Рульф Хохут. Ён сам у 1959 годзе працаваў у Рыме, дзе збіраў інфармацыю для сваёй кнігі. Хохут пісаў, што нібыта ў Ватыкане ён атрымліваў інфармацыю ад біскупа, імя якога назваць не можа. Але сам Пачэпа ў гэтым вельмі сумняваўся. Румынскі генерал расказаў, што шмат разоў сустракаўся з каталіцкімі іерархамі, але ніколі яму не даводзілася пачуць ад біскупаў падобнай інфармацыі, нават у форме жарту. У 1963 годзе Рульф Хохут апублікаваў сваю кнігу, у якой прадставіў Пія XII як чалавека халоднага і прагнага да ўлады, якога захаванне ватыканскіх скарбаў хвалявала больш, чым ахвяры злачынстваў Гітлера. Матэрыялы, сабраныя агенцтвамі спецслужбаў, былі ім выкарыстаны для раздзелу аб гістарычным кантэксце і некаторых падрабязнасцях ватыканскага жыцця ў часы вайны, але не больш за тое. У 1970-е гады кіраўнік КГБ Андропаў падзяліўся з Пачэпам, што поспех п'есы і тэатральнай пастаноўкі можна патлумачыць тым, што людзі аддаюць перавагу веры ў бруд, чым у святасць. Нямецкі гісторык, навуковы кансультант шматлікіх ватыканскіх дыкастэрый Міхаэль Хеземан адзначае, што і да сённяшняга дня Іона Пачэпа чакае ад новых расійскіх уладаў адкрыцця архіваў КГБ для таго, каб паказаць, колькі няпраўды было сфабрыкавана супраць аднаго з самых вялікіх папаў 20-га стагоддзя. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія вы хацелі патрымаць у рамках нашай праграмы, пішыце нам на адрас 00120 Piazza Pia 3 Città del Vaticano або на e-mail bielasobaka@vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.